Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Може ли депутатът Бойко Борисов да извади от списъка Магницки лице, санкционирано за корупция? Американското издание Wall Street Journal писа, че лидерът на управляващата партия ГЕРБ Бойко Борисов се е срещал с сина на американския президент Доналд Тръмп младши. Информация, която се появи в България около посещението на Тръмп младши. По-конкретните неща, легитимирани през изданието, са, че Борисов е предложил на администрацията на Тръмп продажбата на дял от газопровода Турски поток и петролната база Нефтохим Бургас срещу отпадане на санкции по Магницки спрямо негови близки съюзници. В студио България, бившият министър на отбраната и бивш дипломат Бойко Ноев. Здравейте, господин Ноев.
Добър ден.
Как ви звучи изнесеното от Wall Street Journal?
То ми звучи като достоверно. Още повече то допълва информациите, които не бяха тайна в София, те се шираха свободно, за желанието на Певски Борисов да се откупят, така да се каже, от новия американски президент Тръмп, който е известен със своя подход, бих казал комерциален подход в политическите отношения. Т.е. той срещу материални отстъпки е готов да прави политически такива и вероятно Борисов и Пеевски са решили, че ще мине номера. А така, че това, което пише Wall Street Journal, аз го приемам за достоверно. Факт е, че такава среща е имало в София. Факт е, че е имало такъв обяд, организиран от криптокомпанията Nexo. И самия Борисов всъщност потвърждава, че това е вярно.
Може ли като човек, който е бил в тези среди, дипломатичните имам предвид, да обясни какви са този тип отношения, този тип срещи, защото сина на американския президент Доналд Тръмп е човек, който се занимава с бизнес. Тук беше организирана подобна среща, която няма общо с държавата, има общо с фамилията Тръмп. Да, и тогава се появи такава информация за разговори на Борисов, но какво представляват тези срещи и какво представляват тези сигнали в американската дипломация?
За американската дипломация тези сигнали не означават нищо. Те обаче означават, както вече казах, това, че хора по света, не само Борисов и Пеевски, а и други хора с проблеми със Съединените щати се опитват да се откупят. Или да извлекат някакви свои политически и икономически изгоди, в това число от гледна точка на сигурността. Така, например, държавите от залива, Обединените арабски емирства, например, и други, са съгласили да участват в криптовалутата на Тръмп, като са платили за това над 2 милиарда долара. Катар подари на Тръмп самолет Boeing 747 на стойност на 400 милиона. Тоест, знаеки, че Тръмп е склонен към такива транзакции, мнозина се опитват късмета. Но ако при катарците и саудиците и емиратите, а и при Путин, това би имало някакъв стратегически смисъл, то за дребни балкански субекти, като нашите, това абсолютно няма никакво значение.
Свързано с примерите, които давате, историята показва ли ни конкретни действия, които са се случили и всъщност тези отношения са имали смисъл? Питам ви до толкова, доколкото нали, може в случая Доналд Тръмп да каже ето правим това, защото имам подаръци, или просто може да погали някой по главата?
Доналд Тръмп едва ли гали някого по главата. При него, както е мнозина са писали и както виждаме, материалният интерес е над всичко. Това е едно от обясненията, защо неговият главен преговарящ във важни преговори, като преговорите по Украина, по Палестина, Газа, с страните от залива, не е държавния департамент Марко Рубио, държавния секретар или съветника по националната сигурност, какъвто той няма, защото той го уволни. А преговорите се водят от неговия бизнес партньор Стив Витков, за когото и начина, по който той води преговорите, както с Путин, с руснаците, така и с залива са изписани томове. И се вижда ясно, че за тези преговори всъщност прозира един ясно очертан материален интерес. Сред хората, които експлоатират глобалната мощ на Америка за свои цели, е и този дребен, сравнително дребен играч, който, мисля, че се казваше Бич, цитиран от Wall Street Journal, който също се е намърдал някъде между играчите от семейството на президента Тръмп и който решил да извлече своя полза. И той от името на част от семейството вероятно е предлагал своите услуги. Той не е единственият. Има и други такива играчи, които се опитват да капитализират, да усребрят, да монетизират своите контакти с Белия дом. Вие знаете, че Тръмп младши също основа един клуб във Вашингтон, забравих как се казваше точно този клуб, където се членува срещу $500,000. Това е средище на точно такива опортунисти, които се опитват да злоупотребят с тази слабост на президента Тръмп, неговата слабост към парите и нарцисизма. Така че, и както се разбира от публикация на Wall Street Journal, нашите дребни балкански шмекери са почукали една дребна вратичка през този бич. Стигнали са по някакъв начин до сина на Тръмп, но както изглежда, те са прекалено дребни, за да им бъде обърнато внимание. За да им бъде обърнато внимание, все пак те са сложили на масата по-едри неща, като националната газопреносна система, в частност Турски поток, частта от Турски поток, който минава през България, а също така и активи на Лукойл. Така че дори това не е в състояние, според мен, да им помогне и да ги измъкне от положението, в което се намират.
Борисов в едно блиц интервю, което пусна бившия журналист и бивш евродепутат Николай Бареков и беше разпространено и от групите на ГЕРБ след това, отрича да е предлагал договорки за Нефтохим и за Турски поток.
Той не отрича. Аз гледах интервюто на Борисов, той потвърждава, че на срещата с сина на Тръмп, на този обяд, на който освен това не са били само те двамата, а имало много други хора. И както пише Wall Street Journal, това е една претрупана маса. Т.е. свидетелите на този разговор са мнозина. Тъй, че Борисов, каквото да отрича, там има над критична маса хора, които са слушали това, което той е говорил. Начин, по който той е излагал страната нашата. Той потвърждава, че е говорил за Турски поток. Той отрича, че е споменавал, че има възможност да се продаде Лукойл, защото безспорно руснаците са собственици, но няма съмнение, че той е поставил този чип на масата. Защото по това време в България се обсъждаше и не е престанало да се обсъжда възможността при смяната на собствеността мафията в България да има пръст в транзакцията. А и както пишат някои наблюдатели, тези разговори продължават до ден днешен. И това, че Путин още не е разрешил на Лукойл да се продаде, съвсем не означава нещо това, че сделката няма да се състои. Аз съм абсолютно сигурен, че Борисов разговарял за Лукойл Нефтохим също.
Това, което потвърждава, е, че говорил наистина за Магнитски. Възможно ли е договаряне за Магнитски, за излизане на хора санкционирани за корупция и има ли цена това договаряне?
Аз смятам, че излизането от Магнитски за американската администрация е един много сериозен политически въпрос. Това не става със щракане на пръсти. И трябва този, който е ваден от списъка Магнитски, да е изключително важен за американците. Такъв, например, беше унгарския шеф на кабинета на Орбан, който беше в списъка Магнитски, вкаран там буквално в последните месеци на президентстването на президента Байден. Той е най-близкият човек на Орбан. Орбан е един от най-близките източноевропейци на Тръмп. Тоест там залозите са изключително високи. Там не е необходимо Орбан да залага националната си газопреносна или петролна мрежа или нещо важно за Унгария. В нашия случай нашите хора, те са непознати във Вашингтон. Те са известни като тъмни балкански субекти, нарушители на закона. Пеевски не е вкаран в списъка Магницки, и така по политически причини, както сега обяснява Или Горанов, както обяснява Борисов. Това са процедури, траяли повече от една година, с събирана информация. Досиетата на тези герои са дебели над 100-200 страници, както се твърди, а за Пеевски са и публикувани.
Половината страници са черни.
Те са черни, защото те са, това почерненото, това са донесенията на специалните служби. Тоест, това са фактите. Тоест, Пеевски не е там по донос. Горанов не е там по донос. Нали, Борисов, който сега казва, че е поставил пред Тръмп лаши въпроса за, само за своите хора, е да го питаш кои са неговите хора от списъка. Нали, той видите ли, казва на Тръмп лаши, че иска да извади своите хора от списъка. И когато го питат дали Пеевски сред неговите хора, той казва не. Там е Горанов. Но ние не забравяме, че той именно Борисов уволни Горанов за това, че той е бил свързан с Пеевски. Горанов не изкара мандата си на министър на финансите в третото правителство на Борисов. Той заедно с Караниколов
и Младен Маринов.
И Младен Маринов бяха уволнени от Борисов тогава. А сега днес Борисов ни каза, че той човек бил карал България в еврозоната и в Европейския банков съюз. Нали, виждате, но аз не бих искал да анализираме думите на Борисов, защото те са изтъкани, като правило са изтъкани от неистини. Те са изтъкани от злоупотреба с фактите, от липса на факти. Така че аз не вярвам на нито една дума на Бойко Борисов.
През 23-та година казвате, че Делян Пеевски пожизнено не може да излезе от Магницки. Ако всичко е бизнес, защо да не може?
Защото при него не е всичко бизнес. Аз не смятам, че... Вижте, в момента спекулираме, разбирам въпроса ви. По принцип, теоретично е, ако утре Тръмп реши да разпореди на министъра на финансите Басет, да прекрати процедурата. Но там тази процедура е в съда, т.е. това няма да бъде просто и така. И след това, това нещо няма да изчезне. Тези файлове са там. Администрацията ще се смени. Освен това, Великобритания. В Великобритания нещата не са толкова прости, колкото биха били евентуално транзакциални в Америка. С една дума, проблемите на Пеевски, които той сам си е създал, не са му ги създали нито демократичните сили в България, нито някакви хора да лезат океана. Той сам си ги е създал тези проблеми. Те обясняват тези проблеми, те се обясняват с неговото много бързо забогатяване от ръждиви Опел до десетките милиони по неговите сметки днес. Доходи, за които няма обяснения. Нали? И се приемат и така. Това и много други факти и обстоятелства ме карат да мисля, че няма как Пеевски да избяга от правосъдието. Говоря наобщо. Не само от американското и британското. Той няма как да избяга от българското правосъдие, защото един ден нашата правосъдна система ще бъде подредена. Тя ще стане справедлива и тогава тези въпроси ще се зададат. Вероятно, тези хора разчитат на давност. Да, възможно и това да стане. Но аз съм за себе си, аз дълбоко вярвам, че тези хора ще получат своето възмездие. И те не са тези хора, и Борисов, и Пеевски, те не са просто две имена, особено Пеевски, този велик, силен човек, който командва България. Пеевски е върха на айсберга. Той е фокуса на редица престъпни мрежи, които функционират в България. Той не е един човек, който и хората свикат как така един Пеевски. Той е на върха със своя организаторски талант, добра памет и комбинативност. Но под него са престъпни мрежи, организирани престъпни групи, не една. които обхващат прокуратурата, които обхващат част от съда, които обхващат много от службите и ведомствата. Тези мрежи ще бъдат разградени. Това става много бързо. Смяната на властта в България, която предстои неизбежно, това, което в момента се случва, това кипене, това нагнетяване на обществено напрежение, няма как да не доведе до политически промени. И тогава, когато тези неща се, когато властта се смени, тогава съответните служби и организации ще дойдат на своето място и ще потърсят, вероятно, надявам се, да потърсят сметка на тези, които в момента безнаказано злоупотребяват.
Защо му е според вас на Борисов да води тази битка за изкарване на, как беше, на близки съюзници от списъка Магницки? Реално да залага и така политическата си кариера, търсики контакти през различни бизнес групи, в случая Тръмп младши, който си е представител на бизнеса.
Борисов е принуден. Според мен, доколкото аз мога да тълкувам неговите действия, а и според думите на хора, които го познават доста по-добре от мен, той е изключително притеснен в момента. Него не му се иска да бъде това, което е в момента зависим тотално от Пейски, изпълняваш неговата воля, защото той всъщност се е превърнал в момента в една пионка на феномена Пейски. Пак казвам, не просто човека, на тези престъпни мрежи. И доколкото Борисов еднолично командва партията ГЕРБ, тя има електорален ресурс, все още 20 няколко процента. Нали? Борисов дава този електорален ресурс зестра на тези престъпни мрежи, за да могат те чрез властта в парламента да взимат решения в своя изгода, да крадат пари, да плечкосват и да налагат своята воля чрез държавните органи. Затова е ценен Борисов на феномена Пеевски. Защото той си командва партията еднолично, като стадо. И това го виждаме не само ежедневно, ние го виждаме в годините, как той говори за своята партия, като тези там, когато беше министър-председател, помните как говореше за парламента, тия там. Нали, нещо сбъркли, наше го оправа, моите хора. Той се чувства действително като един господар на група хора, които са унизени до такава степен, и там има интелигентни хора, особено в близкото му обкръжение, и не само, които са унизени до такава степен да трябва да му подякват на всякакви прищевки. На тях не има никак комфортно от това, което е той и от начина, по който Борисов ги дава зестра на Пейски в момента. Аз съм дълбоко убеден в това и имам основания да вярвам в това. Така че с това е ценен Борисов за Пейски. В момента, в който Борисов няма тази власт, той става ненужен за Пейски. И това е един от въпросите, които, между другото, се обсъждат и в различни среди в страната, дали сега, когато говорим за предстоящите президентски избори, дали Борисов и ГЕРБ могат да бъдат партньори на демократичната общност в гарантиран евроатлантическото бъдеще на България.
Могат ли? Вие сте в този екип, да кажем, в който обсъждате
кой би могъл да... Аз удоволствие ще разкажа за форума, защото това е на много интересно явление, но Борисов не може да бъде този човек. Защото Борисов е доказано проводник на руското влияние в България. Под неговото лустро на европеец, какъвто той вече не е, защото вече в Европа никой не иска да го приеме. Нали, той си седи в София. Идват му тук от време на време, когато идват на официални посещения и му ги водят.
И той беше в Германия, в Rheinmetall.
Сега ще кажем и за Rheinmetall, защото Rheinmetall, начинът по който се третира въпроса с Rheinmetall, е същия като случката с Турски поток и с Лукойл, където се продават интересите на страната за лична изгода, за търсене на индулгенции. Искам веднага да кажа, че много е важно Rheinmetall да е партньор на България. Много е важно Rheinmetall да построи завод за барут. Не за снаряди. Снаряди не ни трябват. ВМЗ Сопот само може да произвежда тия снаряди, без да даваме стотици милиони за нов завод, но барут ни трябва. И то много. Много заводи за барут трябват на България. Но начинът, по който се преговаря за Rheinmetall, начинът, по който Борисов твърдеше, че е докарал Rheinmetall, който ще излее, видите ли, 1 милиард, нали, той се прегръща с папер, Rheinmetall ще излее 1 милиард, Значи Rheinmetall няма да излее 1 милиард, България ще излее 1 милиард. За това да дойде Rheinmetall със своите технологии в България. А Борисов си мисли, че вършики тази сделка, някой смята, че за тази сделка има и пари, аз не смятам, че германците ще му дадат пари, той си мисли, че това за него ще бъде индулгенция. Защо? Защото ние помним в годините какво той говореше за министър-председателя на Бавария в едни записи, как не знам си какво му правил с 200, какво правил на други политици. Това всичкото се знае в Германия. В Германия много добре се знае за чекмеджетата и кюлчетата, за разлика от нашата прокуратура. Там се знае. Там се знаят и номерата на банкнотите. В Германия се знае за къщата в Барселона. В Германия също може би се знае и за други негови прегрешения пред военната индустрия на България, която е една друга тема. Но Rheinmetall там стои на масата заедно с Турски поток, Лукойл и тези активи големи, обсъждани на срещата с сина на американския президент. Което означава, че Борисов в своя полза е готов да продаде обществен интерес. Той е готов да продаде нашата гордост, нашата национална гордост. Това е той. И за това, това е една от многото причини, защо Борисов не може да бъде партньор на демократичната общност в едни президентски избори. Аз не искам сега да говоря за руското влияние, което е доказано. Не само с Турски поток, начинът по който той полегна на Путин. То го има филмирано, има го насякъде по каналите. Как унизително той поляга на Путин, извинявайки му се за лошото отношение на малкия брат България, лошо отношение имал той към Русия и той искаше прошка от Путин. И за да получи тази прошка, стана Турски поток. Освен това, че там имаше да се плащат едни 400-500 милиона, които руснаците бяха дали на неизвестно кой в България, парите бяха изчезнали. Но за нас не е неизвестно, това са пак тези от картинката.
За изчезналите пари тук вкарвате и Южен поток ли?
Южен поток. Парите за Южен поток. Турският поток е продължение на Южен поток. От към парите. Тоест, парите, които руснаци са дали и са им били откраднати в кавички в България, познайте от кой?
От кой?
От кой? Откраднати от кой? Нали? И те си ги търсят тези пари. Затова трябваше да стане Турски поток, за да се изпълни руския стратегически интерес. Както да се заобиколи Украина, така и да си върнат парите. Те получиха и двете. И затова отговорността носи еднолично Бойко Борисов. Еднолично. Както носи отговорността еднолично, и тук вкарвам темата за оръжената индустрия, той се прави за голям патриот, но хората трябва да знаят, че Борисов беше човека, който практически се съгласил с руснаците да им даде право на вето над българската оръжена индустрия. Това е темата за така наречените оръжени лицензии. Една дълга тема, но накратко...
Говорите за последния кабинет Борисов.
Последния кабинет Борисов, но накратко никога България, откакто се е разпаднал Варшавския договор, след промените всъщност, не се е съгласявала да признае на руснаците право върху нашата оръжена индустрия, защото те такова право нямат. Независимо от сключваните спогодби, има много неща, които самите руснаци не са изпълняли, но такива права руснаците нямат. Но те продължават системно да търсят това свое право, което кулминира в проект за споразумение, което те се опитват да прокарат, в който точка първа пише, че България спира да произвежда, докато Русия не й даде разрешение. Това нещо го има написано.
Но то не се случва така или иначе. Смисъл, те на тази среща са и Каракачанов, и Томислав Дончев.
То не се случва, защото тогава българската оръжена индустрия в лицето на академик Воденичаров, лека му пръст, Николай Бушев, заместник-председател, днешния собственик, директора на Арсенал. И още един човек, цялото ръководство на Българската асоциация на отбранителната индустрия пише писма до президент, до цялото правителство. Хора, не го правете това, което сте започнали да правите, защото това е вредно за нашата индустрия. Това са публични документи, които могат да се видят. Нали? И тогава този натиск и в интерес на истината и позицията на Радев, който каквото иска да говори, но по този въпрос Радев застава на правилна позиция. Той защити българската оръжена индустрия пред руснаците. Така че Борисов, който тогава е бил готов да даде на руснаците това право, Никой в историята на България не се е съгласил този въпрос да влезе в двустранни дневен ред, въобще да се обсъжда. А той разпорежда на Томислав Дончев да създаде работна група и Томислав Дончев започва да работи по този въпрос. И в България идват руски високи делегации, които се прегръщат с двамата вицепремиери тогава на Борисов, във второто правителство на Борисов. Има двама вицепремиери. Документи, официални паметни бележки разказват как те се прегръщали и са се клели в вечна дружба. Нали, абсолютно противно на това, което ние гледаме и чуваме на повърхността и по медиите. Това са ни хора, готови да продадат интересите на страната. Готови са за своето лично благо.
А понеже намесихте президента Румен Радев, който в конкретния случай, в който вие цитирате, защити отбранителната промишленост, сега се получи много интересно включване на президента Радев покрай евентуална сделка с Райнметал и ВМЗ Сопот. Той на практика се включи в една атака срещу ВМЗ Сопот, доста съмнителна, с доста съмнителен източник и с участници, хора, за които има подозрения и твърдения, че са свързани с руските служби. Защо?
Аз вече имах възможността някъде да кажа, че аз не съм съгласен с това. Президента не трябваше да прави това нещо. Това удари по неговия авторитет, както по неговия авторитет удари позицията му по еврото и други позиции. Но в частност, по такъв един въпрос, той можеше спокойно да бъде третиран, разглеждан от някои от неговите помощници, съветници, най-напред да проверят дали това е така, преди да се намеси президент. Нали, не му беше работа на президента среща с тези хора, но той си е допуснал тази грешка, за която си плаща цена. Факт. Друго, какво може да кажем? Да, действително, Диляна Гайтенджиева е доказана, както твърди и Христо Грозев и много други документи, сътрудник на ГРУ. И тя е част от този материал, който аз не съм гледал, така прочетох. Така че не му е било работа на президента да прави това. Но той според мен е, трябва той да носи отговорност за своите действия, но това той го прави по-скоро като някаква форма на реакция на опитите на Борисов да се изкара важен в отношенията с Райнметал. Аз не вярвам президента, дълбоко не вярвам президента да иска да провали сделка с Райнметал. Друг е въпросът, дали предлаганата вече конкретно сделка от Райнметал на България напълно договаря нашите интереси финансово, защото веднага казвам една Естония, която също иска да си прави заводи за барути и за снаряди, а не се хвърля в прегръдките на Райнметал, една мощна организация, нали, която може да смачка. Нали, те казват, ние ще проведеме търг, в Европа има и други големи компании, които произвеждат тези неща и вероятно естонците ще се пазарят за по-изгодни условия. В частност, Райнметал иска 51% от собствеността.
Те навсякъде влизат по този начин.
И това беше причината проекти, които те се опитваха да направят в България години преди години, не се случиха, защото тяхното, бих казал, арогантно би било силна дума, но силово налагане на волята отплаши някои български партньори. Така че не всеки се хваща на Райнметал. Тоест, ние трябва да следим и парламента в частност. Това е работа на... Вижте, проблемите на националната сигурност, отбраната, военната индустрия, те не са проблеми, по които ние трябва да водим политически битки публично и да се замерим с кирливи ризи, защото те касаят националната сигурност. И нашите противници с удоволствие слушат и гледат тези неща. Затова не трябва да влизаме в това. Но факт е, че български народни представители трябва внимателно да прегледат договора, да видят какви са условията, дали можем да ги подобрим. Не става дума да се откажем, а да подобрим условията.
Как си обяснявате тази експанзия на Райнметал в Европа? Има ли тя връзка с плана за превъоръжаване и каква?
Райнметал е една компания, която търси експанзии, както всяка една компания, голяма европейска, в частност и в оръжейната област, тя търси експанзии. Това е, ако аз имах такава компания, аз също ще я търся експанзия. Нали, това са хора с европейско самочувствие. Това е компания на десетки години. Райнметал. Райнметал институция в военната индустрия. Така че съвсем нормално е те да търсят такава експанзия, която договаря и на техния интерес. Но това тяхно, този техен стремеж отговаря с другите големи стратегически процеси, които тъкат в Европа и заплахата за война, която Путин наложи на Европа и ни хвърля в това тотално необходимостта от тотално превъоръжаване и нарастване на военните разходи. Европа не го прави това с удоволствие. Европа го прави това по принуда. И там, и когато Европа го прави по принуда и тя трябва бързо да навакса, трябва бързо да развие отбранителни способности, с които да възпрепятства, да сдържи една руска агресивност, съвсем нормално е европейските отбранителни компании да имат интерес в това нещо. И това е много хубаво. И там е мястото и на българските отбранителни компании.
Питам ви, защото българското правителство по линия на този план за превъоръжаване реално би могло да гарантира заеми, защото такива са правилата и за български компании, но не се прави, което прави впечатление. Защо нямаме да компания, които да се включат в тези проекти ли?
Доколкото съм запознат, големите български производителите от българската военна индустрия, на тях пари много не им трябват. Тоест не паричният ресурс е това, което в момента спъва тяхната... Липсата на паричен ресурс е това, което спъва тяхната дейност. Тяхната дейност се спъва от няколко неща, но едно от тези неща е опитите на тези хора. Същите тези хора.
От колажа.
От колажа, без третия. Тези хора от колажа, двамата, корпулентни, опитите им да турят ръка и върху тази индустрия. А тези опити са доказани в годините.
И как са
и
доказани?
Опитите, и това се показа по различен начин, чрез възпрепятстване на опитите на българската отбранителна индустрия да се разрасне. В това число да направи някаква експанзия. Защото, знаете, те спряха и се опитаха да спрат един проект за друг завод за барут. Нали?
На Гебрев, за който говорихме тук в началото.
Завода за барут в Смядово, да.
Кой стои на входа и на изхода на ВМЗ? Това е държавното предприятие.
На входа и на изхода на ВМЗ стоят лица и фирми, които са свързани с текущата власт. Както всяко държавно предприятие в България, не само ВМЗ, и други държавни фирми, те са подчинени на властта в момента. Дали тя ще бъде власт на БСП, или на ДПС, или на ГЕРБ, или на демократични сили, на входа и на изхода стоят лица и фирми, които извършват своята дейност и обират част от печалбата на българските държавни предприятия, така в енергетиката. Това всички го знаят. И това е причината защо да си държавно предприятие в България не е добре. Има държави, където няма проблем. Знаете, в много европейски страни енергетиката, оръжейната индустрия са държавни или преобладаващо държавно. Нали? Но там има механизми за контрол, там има прокуратура, там има съд, там има служби, които не позволяват това грабене в България, както магистралите, както водата, както язовирите, всичко, до което се докопат тези двамата корпулентни хора, нали, се граби. И няма никаква причина ВМЗ СОПО да прави изключение.
Какво се случва там?
А вижте, какво се случва там, аз не мога да ви кажа, защото конкретно, какви сделки. Но едно държавно предприятие, то купува суровини и материали за своето производство. И след това продава своята продукция. Когато купуваш от подставени фирми суровини и материали на по-висока цена, нали, сметката отива в държавното предприятие. Тоест от нашия джоб, защото това е наше предприятие. На хората. Затова е държавно. Веднъж. Втория път, когато продукцията, произведена от държавното предприятие, се продава на по-ниска цена на друга фирма, която също обира печалбата или част от печалбата, нали, пак за сметка на държавното предприятие, т.е. пак за наша сметка. Или както съществуват механизми за краден от магистралите и след това се изнасят тези неща с чували пари. По същия начин е в енергетиката, в отбранителната индустрия, но и във всичко друго.
Кой е в момент? Ние имахме разговор тук с Никола Стоянов, който е бивш икономически министър, бивш председател на борда на съвета на директорите на ВМЗ, който каза, че във времето, когато той е бил там, някакъв Калоян е бил фаворитизиран.
Аз не мога да ви кажа.
И е бил обслужван с...
Не мога да ви кажа имена, конкретни фирми, това не го познавам. Аз мога да говоря само принципно. Мога да говоря само принципно и не бих влязъл в имена.
Питам ви, защото дойде смисъл, името на ВМЗ беше намесено в разследване по искане на Украинската антикорупционна комисия за това, че до тях са стигали, как се казва, оръжейни продукти на завишени цени.
Разследване ВМЗ, не беше ли това друга една фирма, в която влезе
отново? И в крайна сметка продуктите излизат от ВМЗ през тази посредническа фирма.
Ами, мен това не ми е известно. Ето, вие ми казвате една новост, тъй като не съм запознат с тия факти, но това още е едно доказателство, че някакви неравности се случват. Пак държавно предприятие, разбирате ли? Там, където е държавно, куче влачи дире няма. В България особено. Тъй, че това е опасността, между другото, когато се обсъждаше преди 2 или 3 години по време на сглобката, съдбата на Лукойл, аз бях сред привържените това Лукойл да се удържави, т.е. не да се разхвърля, той да се търсят инвеститори, руснаците да търсят инвеститори, подставени лица или някакви трети, пети. Аз бях на мнение, че държавата трябва да купи Лукойл. Опонентите на тази гледна точка, моята тогава и на други хора, беше, че българската държава ще го ограби това нещо, особено тези корпулентните хора. И тези хора имаха право тогава, че реалната опасност българската държава да вземе този, да си откупи от руснаците като първа опция, да откупи от руснаците завода, криеше големия риск. И затова апропо Пеевски е предложил удържавяването на Лукойл.
Аз конкретно за този случай с разследването на Украина да ви върна, защото беше забелязана така сериозна активност от прокуратурата точно сега, при положение, че това разследване е от доста време като запитване. Та какво му е на момента сега, че да се удари тази фирма и да се насочи фокуса на внимание върху нейните собственици Христов и Христов? Забравих им парите.
Знаете ли, под всяко действие на днешната прокуратура, ръководена от Борислав Сарафов, който вече не е легитимен, изпълняваш функциите прокурор, както твърдат всички юристи, отдолу за всяко действие винаги има нещо мътно, нещо неясно, нещо политическо. Както има политическо вкарването в затвора на Коцев, на кмета на Варна, на кмета, замкмета на София, на други хора, които продължават да лежат в ареста със съмнителни обвинения. Нали? Така е, аз там в тази графа бих сложил действията на прокуратура по отношение на българските отбранителни предприятия.
Обяснете защо?
Ами защо? Или търсят, или някой пепи евро ще отида да си поиска своето, нали, както пепи еврото какво прави. Или някакъв друг посредник, или някой нотариус ще отиде там и ще каже на фирмата тук, и какво правим ся? Както казват инспекторите на ДАИ, на шофьорите на Роби Уилямс. Какво правим ся? Ще те вкарам в затвора. Плащай. Нали? Това е България. Това е българската
това нещо,
прокуратура.
Защото собствениците на тази фирма по различни източници са свързани и ги свързват и с близо с президента.
Аз това не мога да кажа. Аз това не мога да кажа, но ако някаква българска компания реши да финансира политическа партия, има си законови основания за това. Както ДПС се финансира, както Пеевски се финансира. Откъде идват тия негови ресурси на партията му? Освен, че краде от кметове и така нататък. Откъде другаде? Това е компании, които са подложени на натиск. Така. Но компании, които виждат всичката несправедливост в България, и тук искам да бъда съвършено ясен, защото този въпрос ще възникне, защото в момента демократичната част на нашето пространство, политическо, е далеч назад от гледна точка на материалните ресурси, с които трябва да се бори срещу тези хора. И въпрос е, кой ще подпомогне по законен начин техните предизборни кампании, техните опити да разкажат за своите идеи на хората, при положение, че ти владееш телевизиите, основните национални медии, как един български политик ще доведе до знанието на хората това какво той мисли за България. И тогава някой трябва да се включи в това финансиране. И когато компаниите се страхуват да финансират противници на тези двамата корпулентни, защото ще им пратят прокуратура, ще им пратят МВР, ще им прати ДАНС, ГДБОП, да им чупи фирмите, нали, това е проблем. И затова въпросът е такъв, а това ще сплаши ли потенциалните спонсори на бъдещи политически проекти и на настоящи политически партии?
Говорите за президентска партия, евентуално?
Аз говоря не само за президентска партия. Радев, в момента, в който президента Радев, в момента, в който получи юридическо свобода да предприема политически действия, той може да направи каквото пожелае в рамките на закона, в това число политическа партия. И как той ще търси финансиране за тая партия, това си е негов проблем. Но този проблем с финансирането на политическите партии днеска имат и други партии в България. По същия начин. Тъй, че так, това, че някой, видите ли, щял да финансира партия на Радев, ми той може би иска да финансира и партия иска да финансира ППДБ. И какво се случва, ако някой реши да финансира ППДБ, утре ще му дойде прокуратурата и бухалките.
Така стигаме до този мозъчен тръст, от който вие сте част. Отчитате ли като фактор създаването и появата на евентуална президентска партия, как тя би повлияла?
Значи, първо да кажа за форума за демократично действие, така се нарича нашето нещо, което не е формализирана организация, то тръгна като събиране на хора. Събиране на хора, брейнсторминг, разменим идеи, какво мислим по един или друг въпрос. В един момент усилията ни се фокусираха върху това, което мнозина хора вижда, че е важно, демократичната общност да излъчи единна кандидатура за президент през 26-та година, през октомври-ноември, на изборите. Оттам тръгна този форум и покрай, без да губим основната цел, как да подпомогнем опитите за единство, защото ние не сме единствените, които говорят за това. Това го говорят и политически партии, говорят и отделни общественици, инфлуенсъри и други. Това остава основен ни фокус, но неизбежно покрай този фокус ние има отношение и към други неща. Много мнозина от нашата... Ние сме чак толкова много хора. 30 и няколко души сме, така да се каже, Може би това е нещо, което е доста флуидно. Ние не се събираме 30 човека на едно място и да обсъждаме, да имаме правила, дневен ред и така нататък. Много интересно, уникален опит имаме ние в общуването си. Дали то е по електронен път, дали се събираме от време на време на живо някой, нали, но се оформи една много интересна комуникация, която и резултат от тази комуникация. Защото хората в тази група, в този форум, дискусионен форум, са от моя гледна точка са сред най-добрите умове в момента. Те не са единствените. Ние отчитаме, че един то не е пропуск, но е нещо, което трябва да се мисли. То не може да бъде ограничено в София. Има хора по страната. То не може да бъде ограничено само ние сме доста мъжка компания, макар че имаме и дами, Надежда Нейнски, Александрина Пендачанска, очакваме и други представители на Нежния пол да се включат към тези усилия. Но това, което исках да кажа е, даже имаше карикатури, събрали са се ни да търсят кандидат за президент. Ние не търсим кандидат за президент.
Така де, въпросът беше дали отчитате появата на президентска партия и как ще повлияе тя върху това, което си мислите да издигате евентуално.
Това никога не е било предмет на нашите дискусии. Тоест, ако ме питате за моето мнение, защото всеки един от нас, различни хора участват, има хора далеч по-известни имена от мен в тази област, които често участват по различни медии, никой не си позволява първо да говори от името на всички. Нали? Всеки един от нас, когато говори от своя име, защото ние сме много пъстра общност. Това, което ни обединява, са няколко базисни неща. частност тези корпулентните, много силно ни обединяват. Партия на Радев, тя ще се появи, вероятно, дали на Радев или на някой друг, потребността в момента от политически субект, който да отрази настроенията, желанията на хората, е очевидна. Дали съществуващите партии, да кажем, от коалицията ППДБ, Да, България, Демократи и силна България или Продължаваме промяната, ще превъзмогнат проблемите, които наследиха от сглобката. Така че да привлекат обратно, да убедят своите избиратели, че те са се получили от своите грешки и че виждат нещата и имат идеи как, идеи за бъдещето на България. Това е един начин. Има хора, които така или иначе няма да тръгнат след тях. Те ще тръгнат хора, които са разочаровани от едно или друго, от действащата политика. Те ще тръгнат за нов лидер, както българската история показва, нали, много пъти. И царят, и Симеон Сакскобургоцки, така дойде Бойко Борисов, така се появи. Така че това, че би се появила партия, ръководена от Румен Радев или от някой друг, от моя гледна точка, това е напълно естествена, един естествен резултат на нашия политически живот. Това ще бъде един факт, с който всички останали участници в политическия живот трябва да се съобразяват.
И имате ли хора вече, които обсъждате? Има ли материал, така да се каже?
Не, хора ние не обсъждаме. Ние обсъждаме в момента няколко неща. Ние обсъждаме проект за споразумение.
Между кого и кого?
Между политическите партии. Тоест,
кои?
Тези, които всички политически партии, които отговарят на това да бъдат антикорупционни, проевропейски и така. В общи линии партиите от най-широко казвам демократично проевропейското пространство.
Кои влизат в това?
Така, задължително тази група влизат парламентарно представените в момента партии. Това са коалицията, парламентарните партиите от ППДБ.
И
това
други?
Са едни. Други,
от парламентарно представените?
От парламентарно представените други в момента няма. Няма такива в момента. Аз не мога да кажа какво ще се роди в хода на тази дискусия, този процес, който казвам първо тече в рамките на нашия форум.
И с това ли се изчерпват партиите, които не, ще обединявате?
Не, безспорно не. Има други партии, които по-мънички. В момента не мога да ви кажа действително. Не искам да спекулирам, но ще има такива. На тях ще им се предложи, след като ние имаме яснота, ние като форум, нали, като индивиди, група, имаме яснота по критериите и начина, по който трябва да бъде избрана едината кандидатура, ние ще предложим и на други, не само партии, неправителствени организации, движения, т.е. да получим максимално широко представителство.
Бойко Борисов първо каза, че трябва да има обща кандидатура на ПП, ДБ и ГЕРБ, после се отрече от това. Но след това също така прогнозира победа на ляво-популистски кандидат.
Аз с Бойко Борисов няма да споря. Аз вярвам, че демократичната част от българското общество ще избере кандидат, който ще отиде на балотаж и след това ще спечели балотажа. Тоест, добрите в България, добрите хора ще излъчат президента на България. В това няма никакво съмнение. Що се отнася до това, до опита на Борисов да се присламчи към това усилие, да се легитимира, нали, това е съвсем друга тема. И аз, разговора ни в началото, подсказва защо той не може да бъде партньор на демократичната общност. Защото той е всичко обратното на всичко онова, което влиза в нашите критерии за партньорства. Той е всичко това, което е обратното. И тук е много важно да кажа. Аз не говоря за партия ГЕРБ. Аз съм имал възможност и по друг повод да кажа, че аз лично не виждам проблем в усилията, в единството за излъчването на кандидатура да гласуват, защото ние ще направим предварителни избори. Аз не виждам проблем, първо, един от принципите, които ние ще включим в това споразумение, право на глас ще имат всички български граждани, не само партийните членове. Там ще имат право да гласуват и представители на ГЕРБ, и на ДПС Ново начало, и всички. Който желая да подкрепи нашата кандидатура, е добре дошъл. Но ГЕРБ може да бъде някакъв партньор, не само сега и в бъдеще, но без Борисов. Няма как ГЕРБ да бъде партньор на демократичната общност с Бойко Борисов. И то поради основната причина, поради това. Айде оставете, че е лъжец, че говори неистини, че си позволява неща, които мнозина считат за неморални в политиката. Нали? Но при тези негови доказани зависимости от феномена Пеевски, няма как Борисов да бъде.
Той за правителството, демократичната общност, преди разказваше, че ГЕРБ с Борисов не става, ама в крайна сметка
плати,
се получиха нещата.
И веднага, да, и плати своята цена. Аз смятам от това, което виждам и от разговорите, в които участвам, е, че тази грешка повече няма да бъде направена.
Ама влизате в противоречие с Иван Костов, да речем, за когото...
Да, влиза в противоречие.
И той е така сериозен авторитет във вашите среди.
Ами, господин Костов е авторитет, благодарен е своето минало, да, безспорно. Но авторитета на един човек, той се гради и се поддържа непрекъснато. Аз не смятам, че демократичната общност би подкрепила някакъв съюз с Бойко Борисов. Нали, от тая гледна точка аз се присъединявам към всички останали, които не смятат, че господин Костов е прав, ако си мисли, че Борисов трябва да бъде партньор. Нали, аз не съм единствения. И съм абсолютно сигурен, че тази гледна точка няма да мине. Няма да мине. Тя ще бъде отхвърлена. И тя вече се отхвърля.
Казвате, че сред добрите хора, както вие ги нарекохте, които ще издигнат
условно
кандидат,
казано, да.
Да, т.е. към умните и красивите, прибавихме и добрите,
да.
Са две направления, които се оформят. Едните са за десен кандидат, може и с ГЕРБ, но без Борисов, а другите нямат проблеми с ГЕРБ и с Борисов.
Няма никой без проблем да бъде с Борисов. Нека да кажа, от хората, с които аз познавам, и мога от тая гледна точка да говоря за всички участници в форума за демократично действие, и за трите партии в момента, с които ние разговаряме, и с други партии и движения, няма нито един, който да приема партньорство с Бойко Борисов. Нито един.
Но с ГЕРБ може.
С ГЕРБ казвам аз, че може. Вероятно, има други хора, които казват, че с ГЕРБ без Борисов може. Мнозина казват, ма то ГЕРБ без Борисов не може. Вероятно е така. Но това е проблем на ГЕРБ. Как партията ГЕРБ ще се отърве от това въже, с което този воденичен камък ги тегли към дъното. Защото тяхното бъдеще, вероятно те искат да имат по-продължително политическо бъдеще от това да бъдат свързани с един провален политик, който днеска го има, утре го няма.
Накрая, ако може да ни ориентирате в някакви, да речем, вие срокове, някакви поставяте ли си? Защото те са до година, вярно има време, но да речем това споразумение, кога ще е готово? Мислите ли, че то ще бъде прието от добрите?
Аз бих казал така, на този етап. Ние работим по споразумението. То би могло да бъде готово скоро. Каквото и това да означава, във всеки случай в рамките на, предполагам, седмици, нали, във всички случаи преди Коледа. Това ще бъде. И аз много се надявам неговото подписване да стане политическо събитие. За да разберат хората в страната, че надежда има. Нали, това е, така да се каже, политическо-емоционалната страна. Има един график. Президентските избори са през ноември до година. Октомври, ноември. Ноември до година. Кандидата трябва да има време за кампания. Значи той трябва да бъде излъчен в началото на политическия сезон 2026 година. Значи септември месец демократичната общност трябва да има ясен кандидат.
До година.
Този кандидат, до година, да. Този кандидат трябва да бъде излъчен по мнението на всички. Трябва да бъде излъчен в една честна, състезателна, открита, инклюзивна процедура. Т.е. да няма никакви съмнения, че той е спуснат от някого, че той е вкаран по втори начин, че той е случайен и така нататък. Или пък, че е предмет на договорка с някакви корпулентни хора. Значи за този процес трябва известно време. Ние в момента работим по това да видим какво означава провеждането на първични предварителни избори. Има опита от състезанието между Петър Стоянов и Желю Желев от 96-та година. Апропо и тогава, както сега казват, ма кой бе? Няма така, дайте име. Не може да бъде неизвестен човек. Петър Стоянов, никой не беше чувал за него 96-та година. когато той спечели с огромно мнозинство предварителните избори. Тоест критерия, че някой в момента не е всеки ден по телевизиите или в студиото на Свободна Европа, да кажем, не е основание за това да мислим, че не може демократичната общност да излъчи един силен кандидат за президент. Тоест, ще са проведени предварителните избори, значи преди това ще има време за подготовка. Аз бих казал, че чисто от гледна точка на график, ние в този процес трябва да влеземе около Коледа или около Нова година. Вече в изпълнението на споразумението говоря. През това време ще трябва партиите или участниците в споразумението, вероятно, логично да се помисли кой ще издига кандидати. Кандидати трябва да издигат широк кръг от хора, но най-вече тези, които са заявили своята воля, подписвайки споразумението, че те ще бъдат за излъчване единна кандидатура на демократичните сили, съвсем нормално би било всяка от тези партии и организации да може да излъчи свой кандидат за надпреварата. Но пак аз ви казвам част от моите аргументи. Ние имаме дискусия, има различни гледни точки и това е ценното на нашия форум. Той не търси с лупа президент. Той търси начин, по който да гарантираме единството на демократичните сили за спечелване президентските избори. С разбирането, че до тогава предстоят бурни политически времена в България. И този процес, който ни обсъждаме, той не е процес във вакуум, а той се развива на фона на една сложна политическа среда. Аз за себе си не изключвам да има предсрочни парламентарни избори, независимо от клетвите на тези тук корпулентните хора. Нали? Въпреки, че от тях зависи дали ще има избор или няма да има, или от много силен обществен натиск. Това са двете неща, които биха ни докарали на предварителни избори. Но във всички случаи ние не може да не се съобразяваме и с тези неща. Тоест, укрепването на единството на демократичната общност има по-широко политическо значение. Не просто за избирането на силна кандидатура, убедителна кандидатура за президент, а и за подготовка на демократичните европейски хора в България за победа в битката за властта.
Добре, пожелавам ви успех в това търсене на общ кандидат и споразумение. Благодаря ви за това участие и този анализ. А вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, YouTube Music, Spotify. Следете и новините на сайта ни. Приятен ден!